Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Gənc blogerlərin məhkəməsində çox sayda xarici ölkələrin jurnalisti gəlib. Avropa Yayın Birliyi Azərbaycanın İctimai Televiziyası ilə bağlı daha bir şikayətə baxır. Tehranda keçirilən mitingdə keçmiş prezidenti yerə yıxıblar. NATO-nun baş katibi Rusiya ilə yenə əməkdaşlığa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Səbal rayon məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi başlayıb. Məhkəmədə beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə yanaşı çox sayda xarici ölkələrin jurnalistləri iştirak edir. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Bakıda Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar. Onları xülqanlıqda ittiham edirlər, amma gənc blogerlər ittihamları qəbul etməyib, hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə sifariş əsasında həbs olunduqlarını deyirlər. Məhkəmə də gəncləri günahlı bilsə, onları bir neçə illiyə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üzrə məsul komitə, nəzarət qrupu, yarışma vaxtı İctimai Televiziyanın Ermənistan musiqiçilərinin SMS nömrəsinin üstünü örtməsi ilə bağlı ittihamları müzakirə edib. Qrup bildirir ki, əgər bu ittihamlar təsdiqlənsə, televiziya cəzalandırılacaq. Bundan əvvəl İctimai Televiziyanın Televiziya Avropa Yayın Birliyinə azad və ədalətli səs verməklə bağlı öhdəliyinə sadiq olduğunu bildirib. İctimai Televiziya iki nəfərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmasını desə də, onların bilavasitə müsabiqədə səs verməklə bağlı olmadıqlarını deyib. Avropa Yayın Birliyi İctimai Televiziyanın yarışma vaxtı erməni müğəllimlərinin SMS nömrəsinin üstünü örtməsi ilə bağlı son qərarını 2 həftə ərzində açıqlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. NATO Alyansının baş katibi Rusiyanı raketdən müdafiə sistemləri yaratmaq üçün birgə işləməyə çağırıb. O, Birləşmiş Ştatlar, NATO və Rusiya arasında bu sahədə əməkdaşlığın mümkünlüyünə diqqət çəkib. Andres Rasmussen bu barədə fikirlərini bugün NATO-nun Rusiyaya dair çıxışı zamanı səsləndirib. Bundan bir gün əvvəl Vaşinqtonda Rusiyanın qəzəbləndirən Avropada yeni raketdən müdafiə sistemləri yaratmaq planını təxirə saldığını elan edib. Rasmussen deyib ki, Rusiya və onun rəhbərliyi etdiyi alyans ümumi təhlükə mənbələrini müzakirə etməlidirlər.
I believe that İnanıram ki, NATO və Rusiya bizim praktiki əməkdaşlıq sahələrini yenidən dirçəltməyi nəzərdən keçirməlidir. Bizim eyni təhlükə ilə üzləşdiyimiz bütün istiqamətlərdə, eləcə də bütün başqa sahələrdə əməkdaşlığımız olmalıdır.
NATO-nun baş katibi Andres Fogh Rasmussen. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin də Rasmussenin bu çıxışını müsbət və konstruktiv adlandırıb. Bugün Tehranda hökumətin təşkil etdiyi mitingdə mühafizəkarlar keçmiş prezident müxalifətin tərəfdarı Məhəmməd Xatəmini itələyərək yerə yıxıblar. İslahçıların internet səhifəsində verilən məlumata görə dərhal müxalifət fəalları keçmiş prezidentin köməyinə gəlib onu mühafizəkarların əlindən alıblar. Qardaşı keçmiş prezidentin xəsarət almadığını deyir. Xatəmi iyun ayında keçirilən prezident seçkilərində müxalifətin tərəfində idi. O, bugün hökumətin təşkil etdiyi Qüds günü ilə bağlı mitingdə minlərlə müxalifət tərəfdarı da hakimiyyətin əleyhinə şüarlar səsləndirib. Mitingdə müxalifət fəalları ilə təhlükəsizlik qüvvələri və ya da Prezident Mahmud Əhməd Necadın tərəfdarları arasında qarşı durma olması barədə məlumatlar var, amma hələlik bu məlumatlar rəsmi mənbələrdən təsdiqlənmir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin, Birləşmiş Ştatların Avropada raketdən müdafiə sistemləri yaratmaq planlarını təxirə salmasını alqışlayıb. Amma Putin əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün Vaşinqtonu daha irəli addımlar atmağa çağırıb. Soçidə keçirilən investorların forumunda Putin, Prezident Barack Obamanın bu addımını doğru və cəsur hesab etdiyini deyib. Və sonda, hər 7 Almaniya vətəndaşından biri hesab edir ki, Berlin divarı bərpa olunmalıdır. Bu fikirdə olanların deyirlər ki, ölkə parçalanmış olduğu vaxtlarda onlar daha yaxşı yaşayırdılar. Və bugün bu saata daha doğrusu xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyinci sən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda politoloq Rasim Musabəyov var. Rasim əlim, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Artıq sonuncu, ikinci saatin, yəni birinci mövzusudur. Avropa Şərq tərəfdaşlığı. Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı. Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti barədə kifayət qədər Azadlıq Radiosunda da danışılıb, hətta bu məsələ ilə bağlı müxtəlif müzakirələr mətbuatda kifayət qədər mövzular da gedib. İndi isə son günlər Bakıda Şərq tərəfdaşlığı, Avropa Birliyi biz bildiyimiz kimi bu il may ayında Praqada Avropa İttifaqı ilə Avropa İttifaqının sammitində belə bir şərq tərəfdaşlığı qəbul edilmişdi və bu məsələ ilə bağlı Rasim müəllim, maraqlı cəhət, sözsüz ki, siz öz fikirlərinizi bu barədə deyəsiniz, amma qonşuluq siyasəti ilə bağlı əvvəllər müxtəlif anlaşmalar, danışıqlar, söhbətlər gedirdi, gəlirdilər, gedirdilər, müəyyən razılaşmalar, uyğunlaşmalar olurdu, amma sonradan ortaya çıxdı şərq tərəfdaşlığı, hələ desə bunun daxilində də bir Cənubi Qafqaz məsələsi var, yəni Avropa İttifaqının əlaqələri bu günlərdə də seminarlar keçirilirdi, bütün vətəndaş cəmiyyəti, institutlar, dövlət rəsmiləri ilə və s. Nədir bunun perspektivləri? Əslində bu məsələni söhbət genişləndirməkdən, dərinləşdirməkdən gedir. Amma perspektivlərdə nə vəd eləyir bu?
Biz bir çox hallarda o proqramların mahiyyətini elə də düzgün özümüz üçün müəyyənləşdirmirik. Şərq tərəfdaşlığı bu Avropa Birliyinin proqramıdır.
Bəli.
Bu, onlar özləri bu proqram çərçivəsində şərq tərəfdaşlığı adıyla müəyyən bir strategiya müəyyənləşdirirlər. O strategiyanı gerçəkləşdirmək üçün qurumlara, yəni müvafiq qurumlara müəyyən səlahiyyətlər verirlər və maliyyə ayırırlar. O ki, qaldı onun sonra reallaşması, yəni o proqram çərçivəsində hər bir ölkə ilə hansı şəkildə bu proqram yəni gerçəkləşəcək, bu daha iki tərəfin səyindən asılıdır. Avropa Birliyi özü üçün demək olar ki, o çərçivələri və maliyyə imkanlarını müəyyənləşdirdi. İndi, yəni qərar verilib ki, əvvəllər elə bil ki, hamıya eyni bir yanaşma var idi. İndi isə bu yanaşma fərqli olacaq. və hər bir dövlətlə xüsusi bir müqavilə imzalanacaq və o müqavilə çərçivəsində assosiasiya, yəni müqaviləsi, ölkələr öz addımların və qarşılıqlı məsuliyyətin müəyyənləşdirəcəklər.
Mən o sualı verəndə ona görə soruşurdum ki, bu Avropa üçün bunun özü nə deməkdir? Yəni Avropa bax bu addım atanda hər halda bütün bunların özü də müəyyən maliyyə tələb eləyir. Ən azı gəlməklər, seminarlar, görüşlər, filanlar. Bax burada indi Azərbaycan tərəfi bu gün müxtəlif söhbətlər gedir, deyək ki, hətta müzakirənin biri odur ki, deyək ki, Ermənistanla Gürcüstan bu məsələdə daha çox işlər görürlər, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma və s. Azərbaycanda müəyyən ləngimələr var. Sonra başqa orada məqamlar var, indi o barədə danışacağıq. Avropanın özü üçün bax bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?
Əhəmiyyətlidir, yəni qonşundur. Sən yaşayırsan, salab tutalım, bəzəkli, çox səliqəli, çox varlı bir evdə. Sən qonşunsa zibil küçədən tollayır, pəncərədən küçəyə zibil tollayır. Uşaqları tərbiyəsizdirsə, sonra bunlar daimi acdılar, dilənirlərsə, girib sən bağva o nəsə uğramağa meyillidirlər. Təbii sən narahat yaşayacaqsın da, lap öz belə deyək, çox səliqəli, çox belə deyək, yaxşı təşkil olunmuş evində. Avropa Birliyi anlayır ki, yəni istəyirsən ki, sakit yaşamağa, çalışmalısan ki, sənin qonşuların da həyatı, yəni ictimai quruluşu sabit olsun, o insanların yaşayışına belə deyək, müəyyən perspektivlər versin və yaxşı qonşun olan yerdə sən də rahat öz inkişafınla məşğul ola bilərsən. Yəni mahiyyət budur Avropa Birliyi tərəfindən. Bu heç də bilavasitə, yəni Avropa Birliyin genişləndirmək üçün bir zəmin yaratmaq deyil. Əslində Avropa Birliyi o qonşuluq siyasəti deyiləndə, yəni qarşısında məqsəd qoyurdu ki, yəni Avropa Birliyi sərhədsiz genişlənə bilməz axı. İndi Çinəcən gedib Avropa Birliyi genişlənməyəcək. Yəni indiki mərhələdə Avropa Birliyi konsolidasiya olunmaq və hansısa bir konfederativ, sonra isə federativ bir quruma, dövlətə, super dövlətə çevrilmək istəyirsə, onun sərhədi olmalıdır. Və o sərhədləri qonşuluq siyasəti ilə hələlik müəyyənləşdirilir. Bu o demək deyil ki, Azərbaycan və qalan ölkələri əbədi olaraq Avropa onun birliyi demək olar ki, qapısını bağlayıb. Xeyr. Əslində bu proqramlar çərçivəsində inkişaf təmin olunursa, qanunlar Avropa Birliyinin qanunlarına yaxınlaşdırılırsa, əlaqələr sıxlaşırsa, bu özü özündə inteqrasiyaya aparan bir yoldur. Ancaq nə həsin, nə yoxun bu proqram çərçivəsində deyilmir. Dövlətlər də fərqlidir. Axı, tutalım siz dediniz ki, filan kəslər biraz yaxın düşürüb. Azı tutalım o şərq tərəfdaşlıq layihəsi çərçivəsində azad bazar nəzərdə tutulub. Qarşılıqlı bazara daxil. Bunun üçün minimum gələsən ticari dünya ticarət təşkilatının üzvü olmalısan. Yəni bu dövlətlər arasında Moldova, Ukrayna, Gürcüstan və Ermənistan üzvdürlər. Azərbaycan və Belarus yox. Və təbii, sən onun üzvü olmadan gəlib o məsələlərdə, yəni irəli getmək imkanın məhduddur. Sonra insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı heç də vəziyyət hamı üçün eyni deyil. O biri tərəfdən tutalım, Azərbaycan energetika, enerji resurslar baxımından, maliyyə imkanlar baxımından, inkişaf tepim baxımından Ukraynanı da, Gürcüstanı da, Ermənistanı da, Moldovanı dəfələrlə qabaqlamaq imkanındadır. Burada da qeyri-bərabər bir şərtdir. Düşünürəm ki, bütün bunları nəzərə alaraq Avropa Birliyi, yəni şərq tərəfdaşlıq özünün siyasəti müəyyənləşdirərək hər bir dövlətlə fərdi şəkildə ancaq qarşılıqlı öhdəliklər çərçivəsində işin gələcəkdə qurmaq niyyətindədir.
Rasim əli, bax bu o fərdi şəkildə artıq bunun o elementləri də görükür, yəni o artıq bu işlər də gedir. Amma Azərbaycan mə nə etməlidir ki, daha çox deyək ki, dövlətlər var, indi biz də bilirik. Məsələn, Türkiyənin özü tarix dövlətlər var ki, onlar Avropa Birliyinə üzv olmağa çalışırlar. Hətta bununla bağlı müəyyən öhdəliklərdən
Türkiyənin assosiativ müqaviləsi 63-cü ildən mövcuddur. Yəni neçə oldu? 46 il. Ancaq gəlib hələ üzvlüyə çevrilməyib.
Ola bilməyib hələ bəhtə hətta bununla bağlı bəzi şərtlər də göstərirlər ki, falan-falan işlər görülməlidir, üzv olmaq üçün və s. Necə fikirləşsiniz? Bu birliyə üzv olmağa cəhd eləməkdəndirsə, hansı işləri görmək olar ki, elə rahatca hansısa məqamda, yəni məsləhət bilinən məqamda ona üzv
yəni, imkanlar gəlir? Bu mənim indi fikrim deyil, hər halda Avropa Birliyi müəyyənləşdirib ki, 4 sahədə islahatlar, bu əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq proqram çərçivəsində Avropa Birliyi tərəfindən dəstəkləniləcək və bunun üçün müəyyən bir stimullar yaradılacaq. O, demokratiyanın inkişafı baxımından, bazar, yəni iqtisadiyyatın islahatları baxımından, demokratiya, islahatlar, insan hüquqlarının qanunu və o qanunun icrası baxımından möhkəmlənməsi və nəhayət qanunun aliliyin təmin olunması. İndi qanunun aliliyin təmin olması isə təbii məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətindən keçir. Bu istiqamətdə ancaq nəzər alınsa ki, ilkin mərhələdə bu, yəni bir simul kimi, yəni azad bazar, yəni şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində viza rejimin sadələşdirilməsi, humanitar sahədə mübadilələr bu insanlar üçün xeyli imkanlar yaradır və nəhayət energetik təhlükəsizlik. Bu sahələrdə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində düşünürəm ki, irəli aparılacaq
və belə bir ehtimal da irəli sürülə bilər ki, Qafqaz dövlətləri, deyək ki, Cənub Qafqazın 3 dövləti, bunlar da müəyyən mənada uyğunlaşmalıdırlar bir-birinə, yəni o istər iqtisadi məsələlər olsun, istər insan hüquqları, demokratiya və s. Demək olar belə, yoxsa yox?
Yəni, söhbət hərdən birdən ortalığa yenidir. Mən indi Krinsa'dan orada iqtisadi bir forum keçirir, ənəvi olaraq 19-cu bu forum idi və bəli, bütün ölkələrdən ora gəlmişlər. Orada bir panel Qafqaz Konfederasiya yerində bir ortalığa çıxartmışdı. Bir nəfər indi Ermənistan nümayəndəsinin tərəfindən bu irəli sürülmüş. Ancaq onu deyim ki, müzakirə zamanı bir nəfər də iştirakçı, halbuki orada tutalım, keçmiş Ermənistan Xarici İşlər Naziri Askanyan da var idi, panelistlərin biri, sonra bugün Respublikaçı Partiyasının Xarici İşlər, Xarici Məsələlər üzrə katibi və indi Gürcüstanda kifayət qədər tanınmış Tinasin adlı bir xanım iştirak edirdi. Ancaq bir nəfər də iştirakçıların, Rusiya Dumasının üzvü, bir nəfər də bu Qafqaz Konfederasiyaya dəstək vermədi. Azı ona görə ki, hamı başa düşür ki, müasir dövr üçün məhdud birliklər səmərəli deyil. Yəni, heç yerdə bu, nə Balkanda bu işlədi, nə heç Skandinaviyada, yəni, çox yaxındılar Skandinav ölkələri, ancaq hansı bir konfederativ birlik yaratmaq ağıllarına da gəlmir. Daha çox böyük qurumlar cəlb edicidir və ora daxil olmaqla o cümlədən regional əməkdaşlığı da daha sıx təmin etmək mümkündür. Yəni, fərz edirəm ki, biz, yəni, üç dövlət qanunların yaxınlaşdırma, yoxsa hansı bir üç dövlətə aid hansı bir bazar yaratmaqdan məşğul olmayacaq. Yəni, biz öz qanunlarımızı, biz də, gürcülər də, ermənilər də, Avropa qanun verəcəyi bazaya yaxınlaşdırırıq, bu, avtomatik olaraq öz aramızda da o yaxınlaşmanı təmin edir. Biz hansı bir, yəni, o, dünya ticarət təşkilatının öhdəliklərini götürürüksə və sabah sülh olacaqsə, təbii o çərçivədə də üç ölkə arasında da, ancaq yaxınlığı nəzərə alaraq bu daha sıx ola bilər, sülh olarsa, onu da təmin edirik. Bunlar hamısı tutalım, Traseka çərçivəsində nəqliyyatla da bağlı. Yəni, hər bir halda düşünürəm ki, məhdud hansısa bir qurumların vaxtı bitib və biz daha çox geniş məkana inteqrasiyadan düşünməliyik.
Niyə mən sualı verdim? Çünki bütün belə bu cür proseslərdə məhz həmən o konfederasiya və yaxud başqa adlarla müəyyən yaxınlaşma meyilləri haqqında planlar və yaxud o nəzəriyyələr...
Reallıqdan uzaqdır onlar hamısı.
Reallıqdan uzaqdır. Rasim bəy, necə fikirləşirsiniz? Ümumi götürəndə bu, deməli, bir tərəfdən Avropa Birliyi, Şərq çərçivəsi və s. digər tərəfdən Qafqazın, Cənub Qafqazın özündə baş verən proseslər var ki, bunlar daha çox bu respublikaların başlarını daha çox öz problemlərinə qatır və hər dəfə bir məsələnin müzakirəsi ortaya çıxır. Məsələn, bu günlərdə, deyək, dünən, bir gün əvvəl bir daha bir bəyanatla biz rastlaşdıq, Rusiya tərəfdən səslənmişdi, Gürcüstan vətəndaşlarının Azərbaycanın da quru yolundan artıq Rusiyaya gedə bilməzlər. Belə bir
bəli, bu bir tərəfdən bunu edir. O bir tərəfdən həmin o konfransda mən olanda Rusiya Federal Şurasının Xarici İşlər Komitəsinin rəhbəri durub ağzı dolu danışırdı ki, ay Avropa, indi bugün bizim iş bazarımda doludur Ukraynalılar, Moldovalılar, Azərbaycanlılar. Siz bu ölkələr üçün qapılarınızı açırsınızsa, hansı bir inteqrasiyadan, assosiasiyadan danışırsınızsa, bu işçi qüvvəni boynunuza götürməyə hazırsınızmı? Onların problemini yükün boynunuza hazırsınızmı götürməyə? Bu tamamilə məntiqsiz yanaşmadır. Yəni, indi çox qısqançla Rusiya, bir tərəfdən baxın, Gürcistanı elə bil ki, itəliyir tam, yəni təzik edərək. O biri tərəfdən isə müəyyən bir şantaja bənzər bir ifadələrlə, yəni həç başlayır qısqanç yanaşmanı nümayiş etdirməyə Avropa Birliyin planlarına. Avropa Birliyi mən sizə də təklif edirəm bu əməkdaşlığı. Rusiyanın istəyi odur ki, bizim əvəzimizə, bizim başımızın üstündən gedib Avropa Birliyi ilə Avropa Birliyin Ukrayna, Belarusiya, Qafqaz respublikaları ilə planlarının çərçivəsini müəyyənləşdirsin. Nə üçün? Və mən əminəm ki, nə bir Belarusiyanın özü də razılaşmayacaq ki, Rusiya gedib onun başının üstündən Avropa ilə Belarus barədə, onun Avropa planları barədə müzakirə aparsın. Nə Avropa Rusiyanın bu iddiaların qəbul edən deyil. Bəli, Rusiyanın öz maraqları var. O maraqlar, tutalım, sabah biz daha sıx Avropa ilə inteqrasiya olanda o Rusiyanın hansı bir maraqları, maraqlarına toxunacaqsə, gəlin oturaqın müzakirə edək. Necə bu narahatlığı aradan götürmək? Ancaq bizim başımızın üstündən gedib kimlənsə danışmaq və şərtləşmək fərz edirəm ki, heç zaman heç kəs Rusiya üçün belə bir səlahiyyət tanıyan deyil. O ki, qaldı Gürcistana qarşı bu münasibətlər. Siz indi gülünc bir işlər görürlər. Onlar ki, bir çox o insanlar ki, Gürcistanı alab Azərbaycan vasitəsilə gedir, cibində Rus pasportu var. Düz yarısının Rus pasportu cibində var. Sən sabahla Azərbaycandan keçən Gürcü, hansı ki Rusiya vətəndaşlıq pasportu var, onu bıraxmayacaqsan keçməyə. Süni maniyələrdir ki, Gürcistanın daxilində gərginliyin artmağına fərz edirəm, ancaq bunun nəticəsində Gürcistan cəmiyyətində o artan anti-Rusiya belə deyək, mövqeyləri daha da güclənəcək.
Bu gətirilən əsas da ondan ibarətdir ki, MDB-dən çıxmaq avtomatik olaraq bu məsələni, yəni bu həddə gətirir, çünki orada saziş var, üz dövlətlər keçə bilər. Doğrudan mı? Hətta MDB-dən çıxmağın özü hansısa bir istisna hal yaratmır ki, o saziş
mani olur. Yenə də məntiqsiz fikir səsləndirirlər. Türkiyə MDB-nin üzvüdür? Yox. Rus gəlir Türkiyəyə, elə bu aeroportda vizasını alır, keçir. Nə maniyə olur ki, yəni sən insanlara süni zülm etmək istəmirsənsə, Rus gəlib, yəni baxmayaraq ki, təkcə MDB-dən söhbət getmir, Rusiyanın Gürcistanla heç diplomatik əlaqələri indi yoxdur, pozulub. Ancaq insan gəlir və həmin aeroportda vizasını alır və daxil olur. Sənin Saakashvili hökumətindən ədavətin varsa, buyur onu zəhmət çək elə. Ancaq sən sadə insanlar üçün sən maniyələr yaradırsan süni, hazır ol günən ki, sənin bu addımlarını heç kəs nə başa düşəcək, nə də ona bir bəraət qazanacaq.
Rasim müəllim, bax dediniz, Rusiya deyək ki, Azərbaycanın başının üstündən gedib Avropada, Avropa Birliyinin
istəyindədir, bacarmayacaq.
Amma bax, bu cür istəklər, bu cür cəhdlər, sonra adi bir misal biz çəkdikdə, indi bu sərhəd məsələsi, Gürcülərin getmək məsələsi, bütün bunlar Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və bu şərq tərəfdaşlığı məsələlərini hansısa formada əngəlləyə bilməz ki, birazdan daha da problemlər yarada bilməz ki.
Düşünmürəm. Yəni, Avropa Birliyinin siyasəti əslində məntiqlidir. Və o proqramlarda Avropa ilə bir münasibət qurmağa, inteqrasiyada konkret meylə söykənir. Rusiyanın yəni, siyasəti isə məntiqsizdir, irrasionaldır. O hər vəclə çalışır ki, onun hansısa bir nüfuz dairəsi Avropada tanınsın. Halbuki Heç bir Avropa ölkələri üçün belə bir nüfuz dairə tanımır. Fransa heç də Rusiyadan nə tarixinə görə, nə gücünə görə, nə iqtisadi çəkisinə görə, həmin nüvə silahına malik, raketə malik, BMT-nin təhlükəsizlik üzvidir. Onun Avropa ərazisində bir təsir dairəsi varmı? Kiminsə tərəfindən o təsir dairəsi tanınırmı, tanınırmı? Xeyr, Fransa heç bu cür iddia ilə də çıxış etmir. Britaniya heç də nə çəkisinə görə, tarixinə görə, imkanlara görə Rusiyadan geriyə qalan bir dövlət deyil. Onun Avropa ərazisində hansı bir təsir dairəsinə iddiası varmı? Xeyr. O iddiasını kimsə tanıyır kənardan? Xeyr. Nə üçün bu iddia ilə Rusiya çıxış edir? Və əminəm ki, ona görə ki, yenə deyirəm, bunlar keçmişdən ayrıla bilmirlər. Və bu baxımdan, yenə deyirəm, irrasional istəklər gerçəkləşməyəcək. Konkret qanuni maraqlar nəzərə alınmalıdır. Və düşünürəm ki, nə tutalım uzaq Avropaya getmək istəyində olan Gürcüstan heç də tamamilə tutalım Rusiyadan ayrılmaq və onun maraqlarını tapdalamaq niyyətində deyildi. Bu Rusiya tərəfindən süni siyasət nəticəsində belə bir vəziyyət yaranıb. Eyni sözləri Yushchenko Ukraynasına da demək olar. Biz isə daimi çalışmışıq, o balanslaşmış adlanan siyasət əslində ona hesablanır ki, Azərbaycan, Türkiyə ilə və Qərb ilə inkişafda olan münasibətlərin daimi nümayişkarına, Rusiya maraqlarına zidd olmamağın təsdiqləsin, sübut etsin. Hələlik bu hər halda mümkün olub və düşünürəm ki, indi gələcəkdə də biz öz planlarımızı heç də Rusiya qarşı hesablaşmamışıq. Ancaq yenə deyirəm, hansısa bir gəlib bizə yenə də dədəli etmək iddiaları düşünürəm ki, qətiyyətlə rədd olunacaq, hardan bu iddialar çıxmasa belə.
Rasim əlim, necə fikirləşdiniz? O, bayaq sadadıq öhdəliklə hansıları ki, Avropa Birliyinə bu tərəfdaşlıq üçün, qonşuluq üçün zəruridir, şərtlər qoyulur və əlbəttə ki, bu islahatların aparılmasında müəyyən köməklər də vəd edilir və Azərbaycanın özü sizcə nə dərəcədə həvəslidir bax bu işləri görmək üçün?
Açığı bu da mən ən çox narahat edən məni bu məsələdir. Mən Azərbaycan iqtidarında lap cəmiyyətdə də o dərəcədə Avropaya inteqrasiya üçün belə deyək, daha çox iş görmək istəyin müşahidə etmirəm. Mən bir arxayınçılıq var ki, əş neftimiz var, pulumuz var. Avropa gəlib bizə burada nə dərs deyəcək, nə tələblər qoyacaq. İndi, bax, bu arxayın münasibət mənə gəlir ki, olduqca təhlükəlidir. Onun ki, neft qutaracaq əvvəl axır. Ancaq biz Avropanın köməyindən istifadə edərək öz ölkəmizi daha sürətlə modernləşdirsək və Avropa strukturlarına inteqrasiya etsək, düşünürəm ki, bunun nəticəsində Azərbaycanın gələcəyi daha təminatlı və daha, belə deyək, yaxşı tərəqqiyə qovuşmuş olar.
Bəs bu arxayınçılığın kökündə nədir? Yenə hər halda orada da
dövlətdə gələn böyük pul və o pulu, belə deyək, təxminən 5000 nəfər, hansılar ki, o əməliyyat şirkətində çalışır, təmin edir. Bugün demək olar ki, qazanan pulu qazanır çox cüzi bir qrup insan. Onun başında duyur ən müasir texnologiya və menecmentə malik BP və bunu təmin edir. Şəffaf təmin edir, ekoloji cəhətdən kifayət qədər belə deyək, təmin olunmuş şəkildə bunu bu işləri görür. Azərbaycan iqtidarı isə elə hazır gələn pulu cürbəcür layihələrə xərcləməklə hesab edir ki, çox böyük bir tərəqqiyə yol gedir. İndi mən o qurulan işlərin inkar etmək fikrində deyiləm. Ancaq hər bir halda axı sabah neft qutarandan sonra o pulu kim qazanacaq? Kim gətirib bu büdcəni dolduracaq ki, onu böyük-böyük parlaq layihələrə xərcləməyə? Əslində, o qeyri-neft sektorumuz, baxmayaraq ki, orada da müəyyən bir inkişaf olsa belə, müşahidə olunsa da, kifayət qədər çox aşağı effektivlə, onun effektivliyi çox aşağıdır. Sadəcə olaraq deyim, tamam, həmin o Krinsa Polşada qəstində qalırdım. İki otaqlıq nömrəyə məndən 30 avro pul aldılar günlə, zavtırq daxil olmaqla. Bakıda, Azərbaycanda geçsən, indi həmin o, bilmirəm, Qusara, Qubaya, Xaçmasa, həmin nömrəyə 100 manat səndən pul istəyəcəklər günlə. Axı, bununla da turizmi inkişaf etmək olar. Sən bura kimi gətirə biləcəksən? Onlar hər şey oturub hesab edirlər. Çıxırsan sən, ayağı qoyursan nömrədən bayıra, işıq yanır. İki adım gedib pilakenlere düşmeye başlayanda ışık su. Her şeye qənaət edirlər. Çalışırlar ki effektiv olsun. Biraz nömrənin pulu az olanda, yani gelip istirahat edənlər çox olsun ki ümumi yenidə deyirəm gəlir çox olsun. Bizdə isə bir çox istiqamətlərdə o monopoliya olmağın nəticəsində və müftə pulların belə deyə hesabına, rüşvətlə toplanan pulların hesabına qurulan hansısa bir lap qeyri-neft sektora aid belə deyək şirkətlərin səmərəsi barədə həlli heç kəs düşünmür. Bu sabah ancaq yenidirəm Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası tələb edəcək ki sənin iqtisadiyyat səmərəli olsun. Nefti satmağa, qazı satmağa ağıl lazım deyil. Neft, qaz özü özün satır. Ancaq qalan məsələlərdə gərək Azərbaycan böyük bir Avropa bazarında özü üçün yer tapsın və bunun üçün də inteqrasiya, islahatlar zəruridir və mənim fikrimcə qaçılmazdır.
Düz başa düşdümsə, Avropa nə lazımdır? Çalışır, cəhdlər eləyir. Azərbaycanda hələlik ki, tamam bu istiqamətdə həvəs lazım bir səviyyədə deyil.
Müəyyən arxayınçılıq və ləng davranış hiss olunur. Ancaq yenə də deyirəm, düşünmək istəyirəm ki, o götür-qoy nəticəsində strategiyanı hökumət də müəyyənləşdirsə, bu dəyişiklik olsun. Olur ki, təkrar edərdim, bu işlərdə Avropa Birliyi hökumətlə işləyir. Və burada hökumətin iradəsi demək olar ki, tam əsasdır. Yəni, biz ictimai rəyə təsir edə bilərik, biz hansısa bir tövsiyələr verərik, ancaq əsas hökumətdir və inanmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanlar o cümlədən hökumətdə də bu sahəyə diqqəti artıracaqlar.
Çox təşəkkür edirəm, Rasim.
Sağ olun.
Studiyamıza gəldiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyov idi. Biz Avropaya inteqrasiyadan danışırdıq. Azərbaycanın hansı səviyyədə bu işlərdə istiqamətlənib gedir? Gedirmi? Nə qədərə gedir? Hansı həvəsindən gedir? Bir daha təşəkkür edirəm dinləyicilərə. Bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi mən İlqar Rəsulun təqdimatında az sonra növbəti mövzu ilə davam edəcək.
Bir reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Sonuncu mövzudur. Bugün Üzeyir Hacıbəyovun ad günü idi və eyni zamanda Azərbaycanda Milli Musiqi günü idi. Bundan bağlı Sevda İsmailovanın hazırladığı iz proqramının ötən verilişlərindən birini təqdim edəcəyik. Əvvəlcə Şirməmməd Hüseynovun təqdimatında balaca bir əhvalatdan sonra.
İstedadı batmağa qoyma olmasın. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Firdun bəy Köçərlinin arvadı. Məhməd Arif Dadaşzadə ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdik Firdun bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanında da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli, 13-14 yaşında uşaqdır. Dedi ki, Firdun bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Firdun bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Firdun bəy deyir ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badi Sabah, sən bilirsən bu oğlan nə istedadlıdır, bunun nə gələcəyi var. Görüb istedadlıdır, 20 gün ondan məşğul olub, özü ilə aparıb Qori gimnaziyasına. Bu uşaq kim olsa yaxşıdır, Üzeyir Hacıbəyov.
İşdən sonra verilişidir. Üzeyir Hacıbəyovla bugünkü verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Deyə bilərik, sırağa yündə, lap bir həftə, ya bir ay öncədə. Amma düzü budur ki, 95 il əvvəl, oktyabrın 25-də Tağıyev tiyatrosunda Arşın Malalan deyilən bir operetta oynandı. Birilərinin məsxərə göstərmək millətin əxlaqını pozar və birilərinin də müsəlmanlarda indiyə dək naçar qalmış evlənmək məsələsinə aid fövqəladə məharətli və gözəl bir əsər adlandırdığı Arşın Malalan beləcə gün işığına çıxdı. Və 95 ildir ki, Azərbaycan mədəniyyətinə üzarlığı və başucalığı gətirməkdədir. Proqramda 95 yaşlı Arşın Malalanın izinə düşdük. Yolun işıq olsun Arşın Malcı dedik. Və beləcə dünya mədəniyyətinə Arşın Malalan kimi əvvəzsiz inci bağışlamış Üzeyir Hacıbəylini bir daha yad etdik. Dünyanı gönə aldır görmür gözüm, sağlığımdan dünyanı. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, gəl, civanım, gəl. İzin bələkçisi Üzeyir Hacıbəyli irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Sen sevdim ya sen
sevdim, gözüm görmez özgəni. Hoş gördük Səadət xanım.
Hoş gününüz olsun, teşekkür ederim.
Arşın Malalan 95 yaşına çatdı. Leyli Məcnun efsaneydi. Opera faciəydi. Əsgər və Gülcöhrə reallıqdı, real qəhrəmanlardı. Operetta məsəkəydi. Leyli Məcnundan Əsgər Gülcöhrəyə keçid necə baş tutdu? Yəni bir siz... əfsanədən bir gerçək qəhrəmanlara keçid.
Siz çox doğru dediniz ki, Əsgər Gülcöhrə gerçəkliyiydi. Yəqin ki, çoxları bilmir, Arşın Malalan operettasının fabulası mövzusu Şuşa həyatından götürülüb. Doğrudan da bu əsl gerçəkliyiydi və onun əsgərin prototipi Rəşid Behbudovun atası idi.
Məcid Behbudov.
Məcid Behbudov idi. Görürsünüz, bax, nə qədər siz doğru dediniz ki, bu gerçəkliyiydi. Doğrudan da, yəni Leyli Məcnunla bütün şərqdə opera janrının əsasını qoyan Üzeyir bəy operetta janrının da əsasını qoydu 1909-cu ildə Ər və Arvad operettası ilə. Ər və Arvaddan sonra Üzeyir Hacıbəyev Olmasın Bolsunu yazdı. Yəni bu gün də biz onu sevə-sevə baxırıq o filmə, o musiqini böyük sevinclə dinləyirik həmişə. 1913-cü ildə isə Arşın Malalan operettasını yazdı. Bu dünya şöhrətli operettadır bu gün. O vaxt Üzeyir bəy Sankt-Peterburq konservatoriyasında oxuyurdu. Yəni vətəndən uzaqda idi. Orada oxumaqla bərabər həmin bu operettanı da yazırdı. 1913-cü ilin iyul ayının 30-unda Üzeyir bəy Sankt-Peterburqdan Hüseynqulu Sarabskiyə məktub yazır. Məktubda yazır ki, mən bir tərəfdən oxumaqla məşğulum, o bir tərəfdə isə Arşın Malalanı yazıram və mən inanıram ki, bu çox gözəl bir əsər olacaq.
Tuziyul, Peterburqdan məktub, Bakıda Hüseynqulu Sarabskiyə.
Mən dəxi bu halda bir tərəfdən dərs oxumaqda və bir tərəfdən də Arşın Malalanı yazmaqdayam. Amma çox qəribə operetta olacaq. İnşallah sentyabrda göndərərəm ki, əvvəlcə onu qoyasınız.
Və sonra sonda onu da qeyd edir ki, mən Bakıda olarkən öz əsərimin qiymətini heç bilməmişəm. Sən demə, mənim əsərlərim gələcəkdə çox böyük işlər görəcək.
Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimizin qədrini bilməmişəm. Amma burada bilirəm ki, mənim əsərim gələcəkdə böyük bir iş görəcək.
Yəni Yani doğrudan da Zühre Bey çok uzak gören bir insanıydı. Ve hemen eseri tamamlayandan sonra Zühre Bey onun partiturasını, librettosunu Bakı'ya, Hüseyinqulu Sarapski ve Müslüm Agamayev'e gönderdi. Bilirsiniz ki Müslüm Agamayev de Zühre Bey bacanağıydı. Hüseyinqulu Sarapski ile yani sirdaşıydı, dostuydular ve Zühre Bey'in eserlerinin kahramanıydı.
Hüseyinqulu Sarapski.
Beşin oynamıştı, böyle. O bir eserlerde de yani iştirak edirdi Hüseyinqulu Sarapski. Ve Hüseyinqulu Sarapski ile Müslüm Agamayev bu eseri tamaşaya hazırladılar. Eserin demek rejissoru Hüseyin Arablinski oldu. Hüseyinqulu Sarapski de çok yakından kömek eledi ona rejissor kimi. Ve özü de asker rolünde çıxış eledi. Bu Arşın Malalan Aperettasının ilk tamaşası 1913 yıl oktyabr ayının 25-ci oldu. Bugün yani biz Arşın Malalan Aperettasının 95 illiğini qeyd edirik.
Sankt Peterburg'dan mektup. Azim Müslüm, sükut etmeyimin sebebi çok meşhur olmamdı. Demek olar ki seherden gece yarısına can işleyirəm. Evvela karşı da kim tanları hazırlaşıram. İkincisi operatla yazıram. Özden müvaffaqiyyətli olacaktı. Allah koysa vaxtında sənə göndərərəm. O ki qaldı Zülfüqarın Şuşada verdiyi tamaşalara, sözün düzü mənim xoşuma gəlmədi. Sarapski məktub yazıb, öz 400 manatımı istəmişdim. Heç olmasa 200 manat göndərəydi. Lakin bir cavab almadım. Pul əvəzinə İsa gün Sarapskidən və kampaniyasından telegram almışam ki, içirik sənə sağ ola. Sənin üzeyrin 7 avqust 1913-cü il.
Aşım olan dediniz ki Peterburg'da yazıldı. Zühre Bey konservatoriyada oxuyurdu, harmoniya sinifinde oxuyurdu, öyle mi? Demek mühit başqaydı Səadət xanım.
Bəli.
Değil mi?
Bəli.
Yani Bakıdan daha mədəni mühit idi. Deyirəm belki Aşım Malalanın dünya şöhreti kazanmasında elə bu faktın özünün müəyyən bir rolu olub, bunun yani Avropa paytaxtlarının birində yazılmasını.
Bilirsiniz, Zühre Bey fitri istedad idi, buna şübhə yoxdur. Yani onun daxilindən gəlirdi bunlar. Həmsə o mədəniyyət onun daxilindən gəlirdi. Ümumiyyətlə əsl bəstəkar şübhəsiz ki fitri istedadı olan böyük bəstəkarlardan söhbət gedir. Onun daxilində bir mədəniyyət olmalıdır. O mədəniyyət olmasa, o dünya səviyyəsinə çıxan musiqilər yaza bilməz heç vaxt. Bax, Zühre Bey də belə bir mədəniyyətə sahib olan bir şəxsiyyət idi, bir sənətkar idi və o mühit də sözsüz ki, yəni Zühre Bey'e çox müsbət təsir elədi. Zühre Hacıbəyev Qori Məmlər seminariyasını bitirmişdi 1904-cü ildə. O mühit də Zühre Bey'e yaxşı təsir eləmişdi, müsbət təsir eləmişdi. Çünki o vaxt Tiflis Qafqazın mədəniyyət mərkəzi idi və orada çox maraqlı operalar tamaşaya qoyulurdu. Avropa operaları göstərdi, qərb operaları göstərilirdi. Və Zühre Bey də bu tamaşalarda iştirak eləyirdi. Yəni iştirak eləyirdi, yəni tamaşaçı kimi operalara baxırdı orada. Və elə həmin tamaşalara baxdıqdan sonra da Zühre Bey Leyli Məcnun operasını yaratdı. Yəni onun təsiri ilə. Amma Sankt Peterburgda oxuyarkən bu Arşmalan operettası üzərində işləyəndə də Zühre Bey yenə də Sankt Peterburgda opera teatrında maraqlı operalara baxırdı, simfonik musiqiləri dinləyirdi. Yəni o mühit sözsüz ki, Zühre Bey çox müsbət təsir elədi və o Arşmalanı yazdı.
Zühre Bey Hacıbəyovun bu dəfəki Aşın Mallan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru və həqiqətə yaxın vaqəmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zəmanəmizin bu mühüm məsələlərindən və müsəlmanlarda indiyə dək naçar halda qalmış evlənmək məsələsinin və müsəlmanlarda bu halda olan qüsurunu Hacıbəyov fövqəladə bir məharətlə təsvir edib. Operetta ilə Vadivilin arasında durmaya layiq gözəl bir əsər verir. ...1913-cü il, 27 oktyabr, Sədai Həqq.
...95 yaşlı Arşın Malalanı anırıq. Bizim bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli İrsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Fərqi vardı Arşın Malalanın Məşədi İbaddan.
Arşın Malalan daha profesyonel səviyyədə yazılmış bir operettadır. Həm onun mövzusu, fabulası, həm onun musiqisi, əlbəttə ki, olmasın bu olsundan yüksəkdir. Mənə qalanda, mən deyirəm ki, mənim üçün olmasın bu olsun da çox əzizdir, çox qiymətlidir. Çünki onun özünün yeri var, olmasın bu olsunun, Arşın Malalanın öz yeri var. Amma dünya səviyyəsində Arşın Malalan daha yaxşı qarşılandı. Mən size deyim ki, bu Zeyra Cübəyev bunu Sankt-Peterburg konservatoriyasında yazarken Arşın Malalan operettasını. O vaxt Sankt-Peterburg konservatoriyasının rektoru tanınmış görkəmli Rus bəstəkarı Glazunov idi. Və ilk dəfə Üzeyir bəy bu əsəri Glazunova çalmışdı. Ona göstərmişdi və Glazunov bu əsəri çox bəyənmişdi. Və təsəvvür eləyin ki, Glazunov demişdi ki, bu bütün Rusiyada ilk operettadır. O vaxta qədər Rusiyada operetta olmamışdı. Yəni onlar Alman bəstəkarlarının operettalarını tamaşaya qoyurdular, onlara baxırdılar. Və Üzeyir bəyin Arşın Malalan operettası nəinki Azərbaycanda, hətta Glazunovun dediyi kimi Rusiyada ilk operetta oldu və Glazunov dedi ki, bu əsərin gələcəyi çox müvəffəqiyyətli olacaq, çox uğurlu olacaq. Doğrudan da Arşın Malalan operettasının müvəffəqiyyəti bu gün gördüyümüz kimi, yəni artıq dünya səviyyəsinə qalxıb. Elə Üzeyir bəyin özünün sağlığında da Arşın Malalan çox böyük uğur qazandı, çox böyük müvəffəqiyyət qazandı. Bir neçə dilə tərcümə olundu. Məsələn, rus dilinə tərcümə olundu, gürcü dilinə tərcümə olundu, hətta erməni dilinə tərcümə olundu. Ermənilər də onunla bağlı da çox maraqlı faktlar var. Eyni gündə 3-4 teatrda müxtəlif dillərdə Arşın Malalan hələ Tiflisdə tamaşaya qoyulurdu, göstərilirdi. Sonra alman dilinə, fransız dilinə, ingilis dilinə tərcümə olundu Üzeyir bəyin özünün sağlığında. Yəni özü bunları hamısını gördü. Amma ümumiyyətlə Arşın Malalan operettası dünyanın 67 dilinə tərcümə olunub. 120 teatrın səhnəsində göstərilib. 90-dan yuxarı ölkədə tamaşaya qoyulub. Yəni bunlar əlbəttə ki, Arşın Malalanın müvəffəqiyyətindən xəbər verən faktlardır.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Ayın 12-sindən alman dilli, fransız dilli, yapon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmi deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulan İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qız oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Soltan Bey'i Belçika'dan gelmiş, fransız dilli. Süleyman'ı oxuyurdu alman, sırf alman München'le. İndi bunları hamısını bir yerdə toplamaq və bunları hamısını Azərbaycan dilində oxumağı öyrədmək ona ibarət edin mənim burada işim. Və həmçinin orkestrindən iş. İndi orkestrindən cəmi cümlətən bizdə iki məşq oldu. Çünki çox yüksək profesionalları layiq orkestr. Onlar da Viyana'nın özündən yox, Bratislava'dan gəlmiş, Slavaz. İndi bunları öyrədəndən sonra biz çıxdıq səhnə məşqlərinə. Biz səhnə məşqləri də çox olmadı. Üç gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyeri tamaşalar.
Kiçik ekran həyatını Arşın Malalan. Neçə dəfə ekranlaşdırılıb?
Arşın Malalan operettası 5 dəfə ekranlaşdırılıb.
5 dəfə.
5 dəfə ekranlaşdırılıb. 1916-cı ildə, ikinci dəfə 1917-ci ildə, 17-ci ildə ekranlaşdırılmış film səssiz idi. Yəni o vaxtlar bilirsiniz ki, filmlər səssiz idi və Üzeyir bəyin musiqisi orada səslənmirdi. Yəni ekranda göstərilirdi, özü isə deyim ki, çox tanınmış orada aktyorlar çəkilmişdi. Məsələn, Hüseyinqulu Sarabski çəkilmişdi, Əhməd bəy Ağdamski çəkilmişdi, sonra Ələkbər Hüseynzadə çəkilmişdi. Yəni baxmayaraq ki, çox qüdrətli aktyorlar o filmə çəkilmişlər, amma səssiz olduğuna görə o effekti verirdi. Ekranda film göstərilirdi, amma kənarda Cabbar Qaryağdı oğlu öz dəstəsi ilə tutaq ki, həmin operettadan o fraqmentləri oxuyurdu. Bu Üzeyir bəy əlbəttə xoşuna gəlmədi və Üzeyir bəy qadağa qoydu bu filmin göstərilməsinə. Sonra ən uğurlu film 1945-ci ildə çəkilmiş filmdir.
Xanım, mən sənə yaraşan deyiləm.
Bilmirəm, amma xoşlamışım.
Görünür ki, doğru deyiblər. Qəlb qəlbi istər, xanım.
Mənə xanım demə. Adım Gülçöhrədir.
Necə ola bilər ki, müharibənin belə qızğın vaxtında birdən-birə film çəkmək ideyası da oldu?
Mən bayaqlara dedim ki, yəni bu film, bu Arşın Malalan operettası daha doğrusu erməni dilinə tərcümə olunmuşdu. Və bu ermənilər bu əsəri tamaşaya qoymuşdular. Maqalyan familiyalı bir erməni Arşın Valının operettasını erməni dilinə tərcümə eləmiş və onu Tiflisdə bunu göstərməyə başlamış. O Magalyan Tiflisdə yaşayan ermənilərdən idi və 1921-ci ildə Gürcüstanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bu Magalyan Amerikaya getmək fikrinə düşür, köçmək fikrinə düşür və gedərkən Arşın Valının operettasını da özündən aparır. O əvvəlcə Türkiyəyə gedir. Türkiyədə bir neçə tamaşalar qoyur, Arşın Valalanı yəni bir neçə dəfə tamaşaya qoyur və sonra oradan Yunanıstana keçir və Yunanıstandan da gedir Amerikaya. Amerikada da yenə də Arşın Valalan operettasının tamaşaları ilə məşğul olur və bu əsər o qədər müvəffəqiyyət qazanır ki, Magalyan bunu öz adına çıxır və böyük bir otel tikdirir. Otelin başında yazır ki, Arşın Valalan. Yəni buna artıq mənimsəyir bu. Oradan Üzeyir bəyə məktub yazırlar. Burada bir violonçel çalan bir müəllim Üzeyir bəyə məktub yazır və deyir ki, Üzeyir bəy, burada Magalyan adlı bir nəfər sizin Arşın Valalan operettasını tamaşaya qoyur və öz adına çıxır. Yəni sizin adınız heç yerdə göstərilmir. Siz mənim adıma bir etibarnamə göndərin. Mən həmin o sübut eləyim ki, bu yəni sizin əsərinizdir və ondan gələn qonorarları sizin özünüzə göndərim. Üzeyir bəy buna yəni cavab vermir və bunun üstündən bir az keçir. 1942-ci ildə Azərbaycan mədəniyyət xadimləri İrana gedirlər. Yəni o vaxt bilirsiniz ki, Sovet ordusu İranda xidmət eləyirdi. Orada həmin o orduya, Sovet ordusuna mədəni xidmət göstərmək üçün bizdən Azərbaycandan ora mədəniyyət xadimləri gedirdilər, şairlər gedirdilər, musiqiçilər gedirdilər və onların içərisində Şəmsi Bədəlbəyli var idi, Süleyman Rüstəm var idi, Qılman İlkin var idi və başqa demək bizim mədəniyyət xadimlərimiz. Onlar İranda həmin Arşın Valalan filminə baxırlar. Demək bu film 30-cu illərdə Amerikada çəkilmiş Mamolyan tərəfindən çəkilmiş bir filmdir və orada da Üzeyir bəyin adı heç yerdə göstərilmir. Yazılır ki, şərq motivləri əsasında çəkilmiş film. Bunlar əlbəttə görürlər ki, bunun süjeti də, bunun musiqisi də hamısı Üzeyir bəyindir. Amma heç yerdə Üzeyir bəyin adı yoxdur. Əlbəttə bundan çox mütəəssir olurlar, çox əsəbləşirlər və Bakıya gələn kimi Şəmsi Bədəlbəyli və başqa nümayəndə heyətin üzvləri Üzeyir bəyə bunu xəbər verirlər. Əlbəttə Üzeyir bəy bir müəllif kimi çox sarsılır bu xəbərdən və Mirə Cəfər Bağırova məktub yazır. O var Mirə Cəfər Bağırova Azərbaycan dövlətinin rəhbəri idi. Mirə Cəfər Bağırova müraciət edir məktubla və Mirə Cəfər Bağırov məktubu alan kimi gecə saat 1-də Üzeyir bəyə zəng eləyir. Deyir ki, Üzeyir bəy, mən sizin məktubunuzu aldım, amma çox təəssüf eləyirəm ki, mən sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Buna ancaq SSR dövlətinin rəhbərləri sizə kömək eləyə bilərlər. Ona görə siz ora müraciət eləyin. Üzeyir bəy SSR Xarici İşlər Naziri Molotova müraciət edir, məktub yazır. Molotov da bu barədə Stalinə məlumat verir. Üzeyir bəyə Stalin tərəfindən çox böyük hörmət və ehtiram var idi. Hər dəfə Mirzə Cəfər Bağırov Moskvaya gedəndə o mütləq Üzeyir bəyə salam göndərirdi Mirzə Cəfər Bağırov vasitəsilə. Bunu Stalinə deyəndə Stalin də biraz düşünür, sonra deyir ki, bilirsiniz, SSR müəllif hüquqlarının müdafiəsi beynəlxalq konvensiyasına daxil deyil. Ona görə də biz birbaşa bunu Üzeyir bəyin hüquqlarını müdafiə eləyə bilməyəcək müəllif hüquqlarını. Ancaq bir yol var. Təcili olaraq Bakı studiyasında film çəkilsin, Arşın Valalan filmi və bu bütün dünya ekranlarında göstərilsin. Tez Üzeyir bəyə xəbər verirlər bu barədə. Təcili olaraq ssenari yazılsın Arşın Valalan filminə və bu film çəkilsin Bakı studiyasında. Belə də eləyirlər, yəni 1943-cü ildə artıq film çəkilməyə başlayır və 1945-ci ildə dünya ekranlarına çıxır. Və beləliklə də Üzeyir bəyin müəllif kimi hüquqları bərpa olunur. Bütün dünyada bilirlər ki, Arşın Valalan operettasının müəllifi məhz Üzeyir bəy Hacıbəyovdur. Sonuncu film də isə 1965-ci ildə çəkildi Arşın Valalan filmi. O artıq rəngli bir film idi. Amma 45-ci ildə çəkilmiş film Üzeyir bəyin özünün sağlığında çəkildiyi üçün və özünü də çox bəyəndiyi üçün ən uğurlu, ən gözəl bir filmdir.
Mən özgəsində ərə getmərəm.
Şoha gəl. Birdən atan səni güclə ərə verər.
Güclə getmərəm.
Səni zorla qaçırlarlar.
Özümü boğaram.
Allah eləməsin, Allah eləməsin.
95 yaşlı Arşın Malalanı anırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli İrsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Arşın Balalan doğrudan da yani dünya şöhreti kazanmış bir eserdi. Yani Özeyir Bey'in sağlığında da o müxtəlif dillere tercüme olundu, müxtəlif ülkelerde tamaşaya koyuldu. Ve təsəvvür edin Alman, İngiliz, Fransız dillerine, Yunan dillerine tercüme olundu ve başka harici dillere tercüme olundu. Ve qeyd elədim ki, ümumiyyətlə 67 dillere tercüme olunub. Ve müxtəlif ülkelerde bunlar tamaşaya koyuldu. Almanya'da tamaşaya koyuldu, Fransa'da Özeyir Bey'in kiçik kardeşi Ceyhun Bey Hacıbəylinin tercümesinde Arşın Balalan Fransa'da, Paris'te tamaşaya koyuldu, gösterildi. Sonra Polşanın 16 şəhərində Arşın Balalan göstərilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 ştatında bu əsər tamaşaya qoyulub. Çinin 3 şəhərində tamaşaya qoyulub bu əsər. Yəni Çin dilində bunu göstəriblər 50-ci illərdə. Ümumiyyətlə, yəni Türkiyədə, İranda, Yaxın Şərqdə, Ərəb ölkələrində, yəni dünyanın hər yerində demək olar ki, Arşın Balalan operettası tamaşaya qoyulub, göstərilib.
Lap elə bir il öncə Avstriyada
da. Bəli, bəli, çox doğru deyirsiniz. Yəni bunun da tarixi çox maraqlıdır. 2006-cı ildə bu oldu. Avstriyada, Viyana şəhərində Arşın Balalan operettası tamaşaya qoyuldu.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Azad Bey, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Arşın Balalanla bağlı. Çox maraqlı bir ifadəniz vardı.
Yo, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistent dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə ora axırda. Mən də çıxdım Gülçəhrə ilə, Gülçəhrə xor dayanmışdı elə beləcənə. Asistentə dedim ki, dirijorluq elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bəndə oldum, elə bəndə oldum, elə bəndə oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum Viyananın səhnəsində. Adam, siz necə olur? İnteresdir, belə vəziyyətə düşür səhnədə.
...2003-cü il idi. Bizim Avstriyada Azərbaycan səfirliyinin nümayəndəsi Ramil Fərzəliyev mənə zəng elədi. Mən o vaxt o muzeydə, Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyində çalışırdım. Mənə zəng elədi və dedi ki, Qadir xanım, burada Avstriyada Arşın Balalanı tamaşaya qoymaq istəyirlər. Sizdə onun alman dilində variantı varmı? Dedim ki, yox, əlimizdə yoxdur, amma ümumiyyətlə Arşın Balalan 67 dilə tərcümə olunub, o cümlədən də alman dilinə tərcümə olunub. Dedim ki, ancaq mən sizə bir köməklik eləyə bilərəm ki, onun librettasını, onun klavirin göndərim sizə. Siz orada onu alman dilinə özünüz tərcümə eləyin. Belə də danışdıq, razılaşdıq və mən Arşın Balalan operettasını, klavirini və librettasını bizim Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsilə Avstriyadakı bizim səfirliyə göndərdim və onlar da oradan da böyük belə əsl vətəndaşlıq qeyrəti göstərdilər və əsəri tərcümə elədilər və orada tamaşaya qoyuldu bu əsər böyük müvəffəqiyyətlə. Yəni bu günə qədər də yəmin həmin əsər Arşın Balalan böyük müvəffəqiyyətlə Viyana teatrında göstərilir.
Bugün Üzeyir Bey Hacıbəyovun yazmış olduğu və cəmaatın artıq dərəcədə xoşuna gələn, çox gülməli və fərəh verən Arşın Balalan operettası oynanacaqdır. Kasbi qəzeti 10 oktyabr 1912-ci il. Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir Bey Hacıbəyovun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Arşın Balalan operettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzəltməyə birinci qədəm olaraq Üzeyir Bey bu benefisində Gülçəhrə rolunu bu səfər kişi əvəzinə arvada verib, bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dijorunu Üzeyir Bey öz edəcəkdir. 26 may 1916-cı il Yeni İqbal qəzeti. Arşın Balalan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəkilinə bağlı görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zatən mövzu olduqca ciddidir. Əsərdə bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildi. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ürfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. 9 fevral 1913-cü il İqbal.
Bunu Ondan sonra hələ Arşın Valanın böyük yürüyüşü olacaq. Onun uğurları hələ qarşıdadır. Yəni Azərbaycanın adını həmişə yüksəklərə qaldırıb, mən sizə deyim ki, Azərbaycan nefti ilə bərabər Zəhir bəyin Arşın Valan operettası da Azərbaycanı bütün dünyada tanıdı. Və bundan sonra da o uğurlar, o müvəffəqiyyətlər mütləq olacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Və sizin hamınızı, o cümlədən də radio tamaşaçıların hamısını bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu Azərbaycanın böyük müvəffəqiyyətidir, böyük bayramdır.
Sağ olun.
Yolu İşıq Arşın Malçı dastanı burada sona yetdi. Arşın Malalanı bu izdə andılar. Musiqişünas Səadət Qarabağlı, dirijor Azad Əliyev, apajı Sevda İsmaillı, səs vəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Deyirəm, vallah ürək bir olur. Yazıq kız məni xoşlayır. Özü də bilmir ki, dövlətli tacir. Mən də qəsdən demədim ki, qoy axara kimi qızı sınır. Çox əcəb, indi mən gedim bir bahanayla xalamı buraya göndərim. Baxsın, görsün, necə qız seçmişəm.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emrini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.